Kraljica Marija Karađorđević imala je porodični pedigre i društveni status da bude iznad svakodnevnice siromašne zemlje u kojoj je bila vladarka, a ponašala se sasvim suprotno. I zato ne čudi što je zapamćena kao skromna žena, omiljena u narodu koji je pomagala i onda kada je njoj samoj bila potrebna pomoć. Praunuka britanske kraljice Viktorije, ćerka rumunskog kralja, rumunska princeza, bila je lepotica sa nadimkom Minjon. Nadimak je dobila po operi koju je njena majka gledala neposredno pre nego što će je doneti na svet. Školovala se u školi u koju su pohađala i deca britanske kraljevske porodice. Za kralja Aleksandra Karađorđevića udala se sa 22 godine i to nakon samo jednomesečnog poznanstva. Kumovao im je engleski kralj George V. koji je na svečanost poslao svoga sina princa Alberta. Od prvog dolaska u Srbiju i Jugoslaviju naišla je na topao prijem kod naroda koji je u njoj prepoznao dostojanstvenu kraljicu, posvećenu majku, vrednu ženu i u skladu sa tim se ponašao prema njoj pevajući joj pesme, nazivajući je kraljicom majkom, kćerkom sunca, a ona je uzvraćala dobrotom i dobročinstvom i to ne samo prema svojim dvorjanima, već i prema običnom narodu čija su se deca igrala sa njenom decom kada bi bila u svome imanju na Oplencu. Danas razgovaramo sa glumicom Tamarom Aleksić koja u filmu i seriji Kralj Aleksandar od Jugoslavije tumači lik kraljice Marije. Dobrodošli, vaše visočanstvo.
Bolje vas našla.
Je li ima Tamara u ovim rečima neke posebne uzvišenosti i kako se osjeća onaj kome su one upućene? Sigurno vam je to kroz snimanje upućeno nekoliko puta.
Kako ne. Zade ogromnu odgovornost, ali u isto vrijeme evo, dovoljno mi je bilo da čujem vaš divan uvod, da već se prisetim emocije koje sam imala kada sam čitala i istraživala o Mariji, a to jeste da budem malo bolji čovjek. Jer mislim da je ona užasno inspirativna na taj način. Da ne neko ko je toliko uradila za svoj život, toliko je bila prisutna, kao što ste rekli, i za svoj narod, i za svog supruga i za svoju decu i za te humanitarne organizacije kojima se bavila. Tako da stalno te negde tera da se preispituješ da li ti radiš dovoljno u svom životu. Tako da...
Ali istovremeno vas tera da vidite da li ste odgovorili liku. Da li su u okviru glumačkog zadatka Tamara mogli da uđete u glavu ljudi, aj se u ovom slučaju plave krvi? I šta ih, osim privilegija, čini posebnim? Jeste to mogli da dokučite barem na nivou nekog instinkta?
Da, zato što je to neka... Ja mislim da je to zapravo vrlo slično sa svakom ulogom koju dobiješ da tumačiš, posebno kada je u nekom drugom vremenskom periodu. Ti uvek imaš tu okolnost zvanu vreme i mesto, a onda pokušaš da znaš koji su negde postulati tog vremena, način ponašanja, moralni kodeks, a onda njihova psiha, njihove odluke u tim okolnostima i ti zapravo objašnjava ko su ti ljudi. Marija konkretno, iako je bila kraljevske plave krvi, dala sam dve reči u isto vreme da kažem, na snimku vrlo transparentno ustanjen stav vi možete da vidite način hoda ili rukovanja koji je potpuno atipičan za položaj na kome se ona nalazi. Tačno postoji jedan dokumentarni snimak preko koga smo se između ostalog spremali jer smo svašta nešto iskopali gde su poređeni ljudi koji dočekuju na dvor i negde je svi pružaju ruku kao da će da je poljube. A Marija nikad nije pružala ovakvu ruku, nego zgrabi i strese i prođe. Tako da to dosta govori...
Tu vrstu
dozvoljavala je, znala je koliko je neophodno, ali dosta o njenom karakteru i njenoj psihi govori upravo to što je oruk. Hajmo sada, hajde da rešavamo probleme. Znam šta su mi fokusi, šta mi je bitnije od samog protokola koje je poštovala.
Ja i dalje insistiram na ovom što sam započeo kao pitanje. Sad ću biti potpuno konkretan. Je li moguće toliko poistovećivanje sa likom koga glumac igra da on u nekom trenutku pomisli da je on baš taj? Nisam vas video kao kraljicu Mariju, ali sam vas vrlo pažljivo odgledao kao Lenku Duđerski i čini mi se da ste tamo bukvalno postali ta nesretno zaljubljena devojka.
A ja ću onda insistirati na tome da izbegavam konkretan odgovor na vaše konkretno pitanje, jer bih onda morala sebe da procenjujem po kvalitetu svoje glume, što se i dalje ne osuđuje. Mislim da nemam dovoljno samopouzdanja za to. Ali mislim da, što se tiče likova, mislim da moraš da nađeš zajednički jezik, koliko god bili drugačiji od tebe sa njima. I kada ih razumeš, a ja mislim da sam razumela i Mariju i Lenku, onda počneš da osjećaš sa njima. Konkretno imali smo jedan moment sa snimanja gde u kovčegu leži pokojni. Mislim, ne otkrivam ništa jer znamo i dovoljno istorije da znamo da je Aleksandar nažalost završio kako je završio. I moj divni kolega i kum, Ljuba Bulajić, koji igra kralja Aleksandra, leži u kovčegu. Ta sama pomisao da je neko s kim je Marija delila život, s kim je imala odnos, kakav je imala, kako smo ga mi uspostavili kroz seriju, nisam sigurna koliko sam uspela da se iskontrolišem, koliko su to stvarno bile moje emocije u tom trenutku.
Odlično. A kako ste spremali ovu ulogu? Šta je bilo najzahtevnije? Vidim, to je bio jedan od detalja.
Da, pa bilo je svačega. Prvo, skupiti sve te informacije. Naravno, kao pročitati Vukovu knjigu Aleksandra od Jugoslavije Vuka Draškovića, pa onda pročitati još jednom, pa je pročitati treći put, pa onda scenarijo, pa jednu ruku, drugu ruku, devetu ruku, pa onda sekundarnu literaturu, šta smo mi nalazili o likovima koje smo tumačili o tom istorijskom periodu, pa malo o Louis Barthou, pa šta je bilo posle, pa politička situacija. E onda, za jednog nevozača časovi vožnje, onda časovi rumunskog, pa časovi srpskog. E, to je možda meni bio najveći izazov. Jer, kao što ste rekli, Marija je rođena u Nemačkoj i studirala u Engleskoj. Onda se za vreme Prvog svetskog rata vratila u Rumuniju da sa majkom leči ranjenike. Pomaže pri bolničarskom poslu. A kada je upoznala Aleksandra, pričali su isključivo na francuskom. I u tom trenutku kada su se verili, ona je tad počela da uči srpski jer je verovala da jedna kraljica ne sme da ne zna jezik svog naroda. I prvi put kada je došla za svadbu u Beograd, kada su se i venčali, prvi put se narod obratila baš na srpskom jeziku, a to je ja vam od srca blagodarim. E sad, mi smo morali kroz epizode, kroz te njene dijaloge i replike da prikažemo zapravo njeno napredovanje u srpskom jeziku.
Vi ste pratili te njene metamorfoze i onda ste morali da se vratite na početak da učite srpski, koliko sam vas razumela.
Tako je. Tako da od prve epizode Marijinog pojavljivanja do poslednje vidimo negde diskretno bolje poznavanje srpske gramatike, akcenata, ali ono što je bilo komplikovanije jeste što nemaš konkretno, ne znam, srpski sa francuskim akcentom ili srpski sa engleskim akcentom, nego kombinacija različitih francuskog, nemačkog, rumunskog.
Dobro, kako vam je išla vožnja?
Mnogo bolje.
Nego jezik, ja.
Da. Imali smo, malo je bilo zastrašujuće jer automobil je, ja mislim, Oban, boje Slonovače.
Iz nekih 30. godina, jel?
Tako je, iz muzeja automobila. I Zdravko Šotra je, znajući da je Marija bila jedna od prvih žena vozača, insistirao da kada uđeš u kadar, kada voziš, moraš naglo da zaključiš da zaškripe gume. Sad, ajde...
Da budete robustan vozač, jel?
Tako je, ali opet sa primjerkom automobila koji znaš koliko ima godina i koliko vredi, malo je zastrašujuće, ali uradili smo, bila je škripa gluma, bio je taj nonšalantni izuzak iz automobila.
Vi ste krhka osoba, je li kraljica Marija tako bila i nekako mi nije spojivo sa takom vrstom agresivne vožnje, to?
Pa, ja ne bih rekla da sam ja krhka osoba za početak.
Dobro. A kakva je bila kraljica? Bila je osjetljiva u svakom slučaju?
Ja mislim da je bila borbena pre svega. Da je bila emotivac, da, ali da je uvek znala da kontroliše svoje emotivna stanja pod jedan zbog načina kako je odgana. Opet pričamo o tim kraljevskim treninzima.
Pretpostavljam da ste van scenarija, van knjige, pročitali još mnogo literature o kraljici Mariji. Šta vas je možda, imali neki detalj koji vas je tamo fascinirao, a niste ga našli u scenariju, odnosno nije bio predviđen za snimanje?
Pa mi završavamo priču sa atentatom. Tako da, ceo taj period posle je meni bio užasno interesantan, isto koliko i period...
Ta njen život posle atentata. Da. Jel ga ima u filmu?
Ne, nema. Mi završamo sa atentatom. Ali je to još više govori o tome kakva je ona bila osoba od toga da...
Da, kao samohrana majka zapravo sa tri sina, živeći i u siromaštvu tamo na tom
pa i taj cijel period pred. Primjer radi kada je ona dobila informaciju, to jest kada je Aleksandar ubijen, ona je bila u vozu na putu do Pariza. Dogovor je bio da se nađu u Parizu, samo što će on ići brodom, a ona vozom. Kako je ušao jedan od, zaboravila sam kako se zove čovjek, iz njegove garde sa informacijom koju nije znao kako da je prenese da je Aleksandar ubijen, ona je odmah znala o čemu je reč. I samo je pitala kako je on. I kada su rekli šta se dogodilo, nije pustila suzu, nego je malo se zanesvestila, primirila se nekim kapima za smirenje i rekla je da je on umro na dužnosti, a on je samo takve smrti bio dostojan.
Šta ste još, osim lepote, uspjeli da dočarate kad je u pitanju kraljica Marija?
Hvala.
Jeste li uspjeli da uđete u to njeno altruističko biće, to biće nesebične žene koja je pomagala gde god je htjela i kome, gde god je mogla i kome god je stigla?
To se svakako vidi, ali pošto je Aleksandar od Jugoslavije, naš glavni akter jeste Aleksandar, tako da Marija kao njegova supruga, to se ne vidi se njena cijela kompletna ličnost, nego ona u svojstvu i ulozi supruge koje jeste i način na koji ona se ponašala prema njemu, ja mislim da je to poprilično dočarano, jer je ona negde konstantno varirala i sa njima i sa svim ostalim ljudima između supruge i majke. Jer je ona znala da je on ostao rano bez majke i to imamo čak u seriji da se spominje taj moment gde je ona odlučila da će o njemu voditi računa.
Šta će u vama ostati od njenog lika, Tamara?
Ja se nadam, barem delić te njene snage koje je posjedovala.
Možete li nam otkriti od koje epizode ćemo vas gledati i kako izgleda taj prvi susret, barem u filmu, između kraljice i kralja Aleksandra?
Nisam sigurna jer sam odgledala samo prvih 5 epizoda, drugih 10 me čeka sutra ili preko sutra. Prvi susret se dešava na balu kada se poznaju u rumunskom dvoru, kada Aleksandra dolazi da je zaprosi zato što ju je odabrao. A i zanimljivo je da je ona pristala kao po pričama iz sve te literature koje smo nalazili, kažu da je Marija pristala čim je videla njegovu fotografiju. Tako da mi, to je naš prvi susret sa Marijom.
Koja vam je scena bila najteža da je snimite u tokom snimanja?
Mislim sahrana. Emotivno mi je bila jako, jako teška i zahtevna. Posebno taj moment gde ne sme da se pusti suza, gde imaš neko ko je toliko svestan da mora da održi sliku te tog kraljevskog dostojanstva i ne sme da ispolji svoje emocije.
Kakav je bio odnos kralja i kraljice? Koliko su se voleli i na koji način je manifestovana ta ljubav? S obzirom i na njegove obaveze i na ono što je ona radila?
Ja mislim pre svega da je to bilo puno poštovanja jedno prema drugom. Da su radili jedno za drugo, ali da je Marija uvek imala taj moment čuvanja Aleksandra, vođenja računa o njemu. Dakle, da zapravo ona nije imala troje dece, nego četvoro, uključujući Aleksandra.
Kakav je bio odnos sa kolegom Ljubomirom Bulajićem? Jeste li se našli i glumački profunkcionisali kao kraljevski par?
Pa Ljubom Bulajić i ja se sada poznajemo od 2011. godine, kada smo radili Šešit profesora Koste Vujića baš kod Šotra. Od tada smo radili, ja mislim, 4 ili 5, koliko filmova, toliko i serija zajedno. Tako da umeđu vremenu smo se isprijateljili i ugovorili neko buduće kumstvo. Tako da mi je to baš dobar drug, divan mladi glumac. I imali, sad već znamo na mig kako ko funkcioniše. Tako da smo poprilično sinhroni što se tiče toga i to nam je samo pomoglo to privatno poštovanje i ljubav za seriju.
Igrate lepe, ali nesrećne žene. Prvo Lenka Dunđerski i sada kraljica Marija. Nećete li se valjda specijalizovati za te vrste uloga?
Ja se stvarno nadam da ne, jer ako budem počela da svoje poslovno koristim u svom privatnom, onda sam u ozbiljnom problemu, jer u Dogvilu, pa, kako da vam kažem, dovoljno je jednom pozorišno preživeti Dogvil da znaš da to ne želiš i privatno da imaš. Ali da, uglavnom, mnogo puta sam umirala, možemo tako reći.
Da, može li se i reći da ste na početku karijere odigrali neke uloge koje bi se mogle nazvati životnim ulogama? Morate biti svjesni da ćete biti zapamćeni, jel tako, filmski, odnosno u sećanju gledalaca kao kraljica Marija, pre toga također kao Lenka Dunđerski.
O tome baš nemam nikakvu svest. Ja stalno imam taj osjećaj da su mi mnogo drage sve uloge koje sam igrala, jer pre svega su uticale na moj privatan život u smislu da sam učila od likova koje sam tumačila. Kako filmskih, tako i pozorišnih. Pa tako i dečjih predstava, boga mi, animacija, sinhronizacija animiranih filmova. Ali imam stalno osjećaj kao nije to još, kao mnogo malo radiš. Mislim da sam radoholičar.
Ali ste krenuli sa jakim ulogama na početku karijere, to hoću da kažem.
Ne, da razumem, ali uvek imam osjećaj da kao, ma šta, kao to je...
Čime ćete sutra prevazići Lenku i Mariju?
Ne znam, ne razmišljam, mislim da sam postala Scarlett O'Hara, razmišljat ću o tome sutra.
Kakva je bila saradnja sa legendarnim Zdravkom Šotrom? Šta vas je savjetovao?
Ovo je naša treća saradnja. Znači, Šešir profesora Koste Vujića, Santa Marija i evo sada ovo. I potpuno ne ulazi mi u glavu i dalje da, kao što sami rekli, neko na početku karijere sa 28 godina, da u osobu 28 godina na početku karijere, jedan Zdravko Šoter ima toliko poverenja. Od Lenke pa do Marije. I to je toliko, negdje ti daje vetru evo, odmah se zbunim, prosto raspameti me činjenica da je neko toliko mogao da utiče na moje glumačko samopouzdanje pre svega.
Ako je to tako, a vidim da ste to tako doživjeli, onda vam je napravio malo i medveđu uslugu. Kako ste se razumeli onda?
Pa sa Šotrom, Šotr je poprilično konkretan i kada poznaješ njegov govor, jezik, možeš vrlo lako da ga razumeš. Primjer radi, kod Šotra primetili ste sigurno, postoje ni jako krupni kadrovi.
Da, da.
Ti jako krupni kadrovi su nešto što
isto
je...
Isto igraju na poverenje u glumce.
Mnogo. I sad to...
Ona kad... rizikuje zapravo.
Tako je, zato što ti znaš da tvoja facijalna ekspresija mora da bude minimalna, ali da ti se sve vidi u oku. I kada je u oko ne može da slaže koliko god se trudila. Zato si valjda ti u tako dobrom dosluhu sa svojim likom koji tumačiš. I to Šotra tačno zna kada koristi, u kom trenutku mu je to bitno, gde je taj emotivni raskol u liku koji će se dogoditi, ta emocija, i zna da ga prouzrokuje. A sa vrlo jednostavnim i duhovitim, vrcavim čak indikacijama koje su: e, daj mi tu John Wayne glumu. Nema mnogo ekspresija, nego samo istina. I onda kao posle tako
nečeg...
Kako
vi to razumete?
Pa upravo to. Dakle, minimalistički fokusirano na to šta govoriš i koje su emocije koje se glavnom kriju iza toga što govoriš.
Je li morao negde da vas koriguje?
Apsolutno. Ali...
Na koji način je to radio?
Pa da bi predstavio priču koju on hoće da ispriča svojim filmom i serijom i koju je Vuk pisao. I onda nekako je normalno da imaš svoj izraz, ali da negde tvoj izraz ne ide u celokupnu strukturu. I unutar toga je Šotra divan reditelj za saradnju, zato što on je tako siguran u celokupnu priču, u širu sliku koju vidi. Ti imaš, ja imam svoj lik, ja imam Mariju o kojoj vodim račune i branim je.
Koja je vaš?
Tako je, branim je svojim životom, jer sam u ovom trenutku jedini advokat koga ona ima, koji će da ispriča njenu priču. A Šotr vidi celu sliku. I onda kada dobiješ, da kažemo moderno, input u širu sliku, znaš koje delove Marijine priče ćeš morati, na primjer, da žrtvuješ za to. To jeste njen ogromna količina humanitarnog rada, ko je bila uz to, osim što je sama bila kraljica i supruga. Ali ti ide uz priču i znaš da ti je u ovom trenutku bitniji odnos od samog lika. E sad, Šotra to toliko dobro već zna šta će da kaže i način na koji će da kaže, da, na primjer, on eksperimentiše previše sa da li će mu iz ovog ugla ili onog. Jer on zna kako će već to u montaži da reže. I zato ne eksperimentiše previše ni sa dublovima. Dakle, ako smo snimili jednom, drugi put korekcija, ako je zbog kamere to ne, idemo ponovo. I onda se uvek opravda sa preduhovitom rečenicom koja je: ne može još jedan dubl. Ne može još jedan take. Da si znala bolje, ti bi to odmah i donela. Ali to uglavnom kod njega u prevodu, znači prevod sa šotrinskog, jeste...
Dobro si uradio.
To je dobro.
Kako je bilo raditi u uslovima pandemije? Krenuli ste u najgore moguće vreme.
Da, imali smo sreću da smo krenuli baš tad. Naš prvi dan snimanja je trebalo da bude baš prvi dan kada smo ušli svi u lockdown. Tako da smo sačekali još jedan vremenski period. Za mene je to bilo fantastično, jer sam tačno taj period dodavala kilažu, jer sam se ja već ugojela 6 kila za ulogu, pa onda sam samo održavala to i uživala u hrani. Ceo lockdown, milina, konačno. A onda smo, imali smo sreće zapravo, zato što je Vision Team i jedna produkcija divna s kojom sam već radila, Santa Mariju, koja je toliko vodila računa i o zdravlju svih, ali i ugodnosti svih. Od baš ove časove koje smo spominjali, vožnje, rumunski, srpski, farbanje, oni su to organizovali i oni su organizovali na snimanju u svakom trenutku da smo, da se vodi računa o nama. Da je uvek maska, da je testiranje, da je od tačke A do tačke B, da ti nikad nije hladno, da ti nikad nije toplo, tako da...
Dobro, pošto ste radili u vanrednim uslovima, nadamo se da će to biti vanredno dobar film i serija.
Takođe.
Jel možemo za kraj da čujemo jednu repliku iz serije? Zamislimo mene kao nedostojnog kralja Aleksandra, a vi mi se obratite kao kraljica.
Sandro, ja znam da se ja nisam udala za ljubavnika, nego za vojnika.
To bi bilo to. Naša današnja sagovornica i gošća bila je Tamara Aleksić, glumica koja igra kraljicu Mariju Karađorđević u filmu Aleksandar od Jugoslavije.